Era Sport 101,8.
Η γιορτή της ύψωσης του Σταυρού, χρόνια πολλά. Θερμές ευχές εδώ από την Era Sport σε όλους εσάς. Καλημέρα. Ο Τάσος Σοηλεμές ρυθμίζει τον ήχο. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Σπύρος Τσάμπης στο μικρόφωνο. Πώς είστε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε καλά. Η Κυριακή εξορισμού είναι η μέρα που επιτρέπει την ανανέωση των σκέψεων, την αναπλήρωση των σωματικών δυνάμεων. Μακάρι να βρίσκεστε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς εδώ σήμερα θα ακούσουμε όσο προλάβουμε τραγούδια για την Κυριακή, ελληνικά και ξένα τραγούδια που αναφέρονται στην Κυριακή. Άνοιξα το ημερολόγιο να επιβεβαιώσω την σημερινή ημερομηνία και πάγωσα, γιατί σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια έφυγε ο Γιώργος Μητσιμπόνας, ένας παίκτης, το ίδιο θα λέγα για κάθε άνθρωπο, δεν έχει σημασία ότι είναι ποδοσφαιριστής και γνωστός ποδοσφαιριστής, αλλά κάνουμε αθλητικό ρεπορτάζ και μας είχε πραγματικά πληγώσει το πρόωρο τέλος του, σε ηλικία μόλις 35 ετών από αυτό το τροχαίο. Ένας παίκτης, ο Γιώργος Μητσιμπόνας, αισθητικά όμορφα να τον βλέπεις, με ψηλός, με δύναμη, με τεχνική, αρμονία. Αρμονική ήταν η παρουσία του. Για 10 χρόνια φόρεσε τη φανέλα της Λάρισας, πρωταθλητής σε εκείνο το αλυσμόνιο το πρωτάθλημα με τη φανέλα της Λάρισας. Έφυγε σαν σήμερα πριν από 28 χρόνια. Ας μην ξεκινήσουμε μόνο πένθυμα, αναπόφευκτα πένθυμα με αυτή την επέτειο, γιατί χθες ανέφερα για τους απεινιδωτές που μέσω του Δήμου της Νέας Φιλαδέλφειας η ΠΑΕ ΑΕΚ χαρίζει από έναν σε όλα τα δημοτικά σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας. Χθες απέδειξε ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο σε συγκεκριμένη περίπτωση, το κοινωνικό πρόσωπό του και καλό θα είναι να το κάνει συχνότερα, γιατί χρωστά στην κοινωνία μας το ποδόσφαιρο. Την έχει προκαλέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, την ελληνική κοινωνία. Απολαμβάνει την ασυλία της το λεγόμενο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και καλό είναι να αποδίδει αυτά τα οποία έχει καρποθεί από την ασυλία της ελληνικής κοινωνίας. Και τα λέω όλα αυτά γιατί χθες το Καραϊσκάκι ήταν υποβλητικό το θέαμα. Σε κάθε περίπτωση ήταν τιμητικό. Αιμοδοσία, η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Ολυμπιακός έγινε και χθες το πρωί στο στάδιο Καραϊσκάκι. Αναρρύθμιτοι, όχι μόνο του Ολυμπιακού, πολίτες του Πειραιά και άλλων περιοχών, όπως έμαθα, έσπευσαν για να χαρίσουν ζωή. Πολύ πολύ απλά. Μπράβο. Μπράβο και μπράβο σε αυτές τις πρωτοβουλίες από τις ομάδες. Και η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία θα γίνει, έχει καθιερωθεί να γίνεται στη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 τον επόμενο Φεβρουάριο, επέτειο του τραγικού γεγονότος. Με την εθνική ομάδα του μπάσκετ τι γίνεται? Σήμερα λοιπόν απέναντι στη Φιλανδία για το Χάλκινο. Τα λέω στις 5, απευθύνοντας βεβαίως από την Ερασπορ και από την τηλεόραση από το Earth News. Εντάξει, δεν αξίζαμε να φτάσουμε στον τελικό όπως παρουσιαστήκαμε απέναντι στην Τουρκία. Μόνο όπως παρουσιαστήκαμε απέναντι στην Τουρκία. Αλλά σε κάθε περίπτωση η λογική δεν συμβαδίζει με την θέλησή μας να βλέπαμε την Ελλάδα στον τελικό. Και υπάρχει, το παρατηρώ και από τα μηνύματά σας, από τις θετικές αντιδράσεις, υπάρχει ένα παράπονο για το γεγονός ότι δεν θα είμαστε στον τελικό. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν αξίζαμε να είμαστε εκεί. Είχαμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για την εθνική ομάδα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη, πριν από το τζάμπολ, με τον άλλο του ομοσπονδιακό προπονητή, τον Ευθύμιο Κιουμουρτζόγλου. Και Κιουμουρτζόγλου, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Και σε εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε. Θυμάμαι είχατε εκφράσει τότε τις επιφυλάξεις σας για την πορεία της ελληνικής ομάδας. Βρισκόμαστε εντός των 4 ομάδων. Ίσως κρεμάσουμε στο στέρνο μας το χάλκινο μετάλλιο. Δικαιώθηκε από τη θέση μας, από την πορεία μας, η επιφύλαξή σας ή όχι?
Όχι, γιατί και η τέταρτη θέση, αν όμοιγαινε το συμβεί...
Βεβαίως, είναι τιμητική, ναι.
Θεωρώ ότι είναι επιτυχία. Βεβαίως, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς και τίμοι με τον εαυτό μας, δεν θα μας διαφύγει ότι από το δρόμο φύγανε από άλλες αιτίες η Σερβία με τη Γαλλία. Δηλαδή, ο δρόμος μας έγινε λίγο ευκολότερος, ας πούμε, προς την τέταρτη θέση. Αλλά η ομάδα μας έπαιξε κατ' εμέ λίγο πάνω από τα αναμενόμενα. Είναι στην τέταρτη θέση τουλάχιστον. Ελπίζουμε το απόγευμα να είναι στην τρίτη θέση, που και εκείνη θα είναι ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία.
Υπερβάλαμε εαυτούς για να φτάσουμε ακόμα και στην τέταρτη θέση, ίσως στην τρίτη.
Όχι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί για να πούμε υπερβάλαμε αυτούς. Αν κάνουμε πραγματική ανάλυση παιχνίδι-παιχνίδι και δούμε κάποιους παίκτες να έχουν κάνει μια έξτρα απόδοση από τα αναμενόμενα. Αλλά όχι, δεν νομίζω. Ήταν μια καλή ομάδα, με καλό μοντάρισμα, ας το πούμε, παρόλο ότι είχε δυσκολίες από την αρχή, και κέρδισε τα παιχνίδια όσα κέρδισε με σχετική άνεση, θα έλεγα. Δεν είχαμε πουθενά αμάς το τελευταίο σουτ κερδίσαμε. Άρα λοιπόν ήταν πολύ φυσιολογική η πορεία μας και, όπως είπα από την αρχή, λίγο παραπάνω από αυτό που φανταζόμασταν όλοι ότι θα έχουμε.
Τι φανταζόμασταν και τι είχαμε? Παρακαλώ πολύ, δώσατε ήδη πολλά ρυθίσματα. Πώς αναλύονται όλα αυτά τεχνικά?
Με συγχωρείτε, κάτι έχασα, μια λέξη, πέστε μου πάλι.
Ναι, λέω πώς αναλύονται τα ρυθίσματα που δώσατε. Είναι ουσιαστικά, όπως μας έχετε συνηθίσει, πώς αναλύονται αυτά τεχνικά?
Κοιτάξτε, ο Γιάννης, ας πούμε, έπαιξε πάρα πολύ καλά χωρίς τη δυνατότητα των αντιπάλων να τον ελέγξουν, που βοήθησε τους άλλους. Μοίρασε πάρα πολύ έξυπνα, που δεν το έκαμε στο παρελθόν, την μπάσα εκτός όταν τον μαρκάρανε στον ελεύθερο, οι οποίοι είχαν και ένα πολύ καλό στο σύνολο ποσοστό στα τρίποντα, πάνω από 35. Άρα όλα λειτουργήσανε above average. Στο τελευταίο παιχνίδι με τους Τουρκούς, οι οποίοι ήταν και φυσικά και τεχνικά αντικειμενικά σε πάνω επίπεδο από εμάς, αυτά δεν μπορέσανε να λειτουργήσουν. Ο Γιάννης δηλαδή έκανε 5 λάθη που δεν είχε κάνει σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια σαν άδρεσμα, από την πίεση που υφίστατο. Οι συμπαίκτες του δεν είχαν καλά ποσοστά στα τρίποντα, αν θυμάμαι καλά, κάπου μόνο 33, ας πούμε.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
Είχαμε πάρα πολλά λάθη, τα οποία ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης πίεσης των παικτών της Τουρκίας, που είχαν τη φυσική δύναμη να τους κυνηγήσουν τους δικούς μας παίκτες και να τους πιέσουν και λίγο να μπερδευτούν και να κάνουν λάθος. 22 λάθη δεν είναι μικρό νούμερο. Όλα αυτά αφήνονται στο τελικό αποτέλεσμα.
Δεν έχουμε λοιπόν παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, έτσι?
Ναι, αυτό το είπα από την αρχή. Η τέταρτη θέση είναι μια πάρα πολύ καλή θέση, αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι τα τελευταία χρόνια, αρκετά τελευταία χρόνια, οι παιδικοεφηβικές εθνικές ομάδες δεν πλασάρονται ούτε καν κάτω από τη δεκάδα. Αυτό σημαίνει, γιατί να έχουμε απαιτήσεις όταν δεν μπορούμε και στις μικρότερες ηλικίες να
κύριε
κάνουμε...
Κύριε Γιουμουτζόλ, και πώς να πλασαριστούν όταν οι παίκτες που τις απαρτίζουν, τα παιδιά, οι έφηβοι που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες, οι νέοι, δεν βρίσκουν χρόνο συμμετοχές στις ελληνικές ομάδες όπως θα έπρεπε.
Το πετύχατε. Άρα λοιπόν θέλει μια καινούρια σκέψη και από τον ΕΣΑΚΕ και από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, πώς θα καλλιεργηθεί καλύτερα, όπως άλλες χώρες το κάνουν, το προϊόν που λέγεται μπάσκετ, ώστε να ελπίζουμε. Γιατί εγώ φοβάμαι ότι οι Έλληνες φίλαθλοι και οι δημοσιογράφοι μέσα, μην τους εξαιρέσουμε, έχουν μείνει στην εποχή γύρω από το 90, όπου και παιδικά και εφηβικά ήμασταν πρωτοδεύτεροι στην Ευρώπη και η πρώτη ομάδα έκανε συνέχεια διακρίσεις γιατί ήταν δυνατή ομάδα, αλλά οι άλλοι οργανωθήκανε και μας άφησαν λίγο πίσω.
Είπατε πώς απαντάτε σε αυτό το ερώτημα. Θέλω παρακαλώ πολύ μια πρόταση από εσάς. Πώς θα γίνει αυτό? Αλλάξουμε τη στάση ζωής μας και τον τρόπο σκέψης μας. Αλλά πρακτικά πώς μπορεί να γίνει? Γιατί...
Υπάρχουν λύσεις.
Έχει κάνει,
ναι, δεν μπορούμε. Αυτό θέλουμε ώρες να μιλάμε, να τις εξηγήσουμε. Έχει κάνει η Γαλλία εκπληκτικό πρόγραμμα. Σκεφτείτε τη Γαλλία τα δικά μου τα χρόνια εκεί γύρω στο 90. Δεν μας κέρδιζε ποτέ. Τώρα έχει κάνει υπερομάδα. Ούτε ξέρουν πόσους παίκτες στην πρώτη σειρά στο NBA. Η Ισπανία από πάντα ήταν, αλλά πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Αλλά έχει καλά. Η Φιλανδία, παραδείγματος χάρη, από το πουθενά ξαφνικά, τέταρτη. Η Φιλανδία δεν ήταν ούτε καν στους 10 της Ευρώπης ως τώρα.
Κύριε Κυμουτζόγλου, αυτόν τον τόπο στους νέους, πώς θα τον δρομολογήσουμε?
Δεν υπάρχει. Αυτό θέλει πολύ βαθιά συζήτηση και δεν νομίζω με το ζόρι ο νέος να μπορεί να παίξει. Ο νέος πρέπει μόνος του να καταφέρει να κερδίσει τη θέση, διότι είμαστε σε μια παγκοσμιωμένη κατάσταση που έρχονται ξένοι και παίζουν. Κέρδισε τους, κύριε, να πάρεις τη θέση. Δεν θα σε κάνει κανένα στο χατήρι αν είσαι νέος, επειδή είσαι νέος θα παίξει. Και αυτό το, ας το πω εντός εισαγωγικών, παραμύθι, δύο νέοι στην ομάδα να παίζουν, δεν λειτουργεί. Γι' αυτό και θα παίξουν 2 λεπτά, 3 λεπτά, δεν κερδίζει. Έτσι πρέπει να γίνει βασικός συντελεστής. Αν δεν γίνει, δεν έχει τύχη.
Δυστυχώς δεν του παρέχεται όμως και...
Ναι, αυτό είπα.
Ως αυτονόητο γεγονός.
Η παροχή δεν υφίσταται στον αθλητισμό. Κερδίζονται όλα. Άρα πρέπει να δουλέψουν σκληρά, να ξέρουν αυτοί που θέλουν να γίνουν επαγγελματίες παίκτες, που να δουλεύουν 6-8 ώρες, ότι θα κάνουν τα δύνατα δυνατά να δικαιώσουν αυτόν που θα τον πιάσει από αυτή και θα τον βάλει μέσα να παίξει. Όχι.
Θα τον βάλει μέσα να παίξει. Ζήτω εξουνομανία.
Αν το αξίζει, θα τον βάλει. Μην είναι. Κανένας προπονητής δεν θέλει παίκτες που αξίζουν να του έχει στον πάγκο. Θα ήταν τραγικό λάθος και δεν νομίζω ότι το κάνει κανένας. Οι προπονητές, κατά την κρίση τους, βάζουν μέσα στο παιχνίδι την κατάλληλη στιγμή, τον κατάλληλο παίκτη.
Σήμερα απέναντι μας στη Φιλανδία, μια άκρως αθλητική ομάδα, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Απολύτως.
Ακριβώς. Άρα.
Δύσκολο το παιχνίδι. Δηλαδή θα είναι πραγματικά μεγάλη επιτυχία αν κερδίσουμε το παιχνίδι. Δεν είναι ένα παιχνίδι ακόμα. Βέβαια, οι Φιλανδοί δεν έχουν την εμπειρία αυτού του επίπεδου τους αγώνες. Εμείς λίγο παραπάνω την έχουμε. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, όχι τόσο στα τεχνικά, αλλά στα φυσικά, στην αλτικότητα, στην ταχύτητα, στο τρέξιμο και το στυλ παιχνιδιού τους. Αν θα μπορέσουμε να τα αποκριθούμε και κερδίσουμε, θα είναι μια πράγματι μεγάλη επιτυχία. Εξάλλου είπαμε ότι ήδη επιτυχία έχουμε κάνει την τέταρτη θέση.
Ακριβώς. Όσο για την θαυμαστή συνοχή της Τουρκίας, μπορεί να κάνει τη ζημιά στη Γερμανία στον τελικό?
Εκεί είναι ένα πραγματικά δύσκολο παιχνίδι. Η Γερμανία, η Τουρκία μέχρι στιγμής, από τα φιλικά, από τότε που ξεκίνησε, επειδή την παρακολουθούσα γιατί φανταζόμουν ότι κάποια στιγμή θα τη βρούμε, έχασε μόνο ένα παιχνίδι μέσα στη Γερμανία, από τη Γερμανία ένα καλά.
Ακριβώς, ναι.
Η Γερμανία από την άλλη μεριά δεν έχει χάσει παιχνίδι. Αλλά όσες φορές την είδα και στο πανευρωπαϊκό, δεν με έπεισε εκτός από το πρώτο ημίχρονο με τους Σλοβαίνους.
Ναι.
Που έβαλε 60 πόντους, ναι. Που ήταν υπερηχητική, ας πούμε. Όλα τα άλλα τα ημίχρονα ήταν παίκτες οι οποίοι φαινόντουσαν να βαριούνται. Τι κάνουμε τώρα εμείς εδώ και κάτι τέτοια. Αυτό το ημίχρονο όμως θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Αν λοιπόν κρατήσουμε αυτό το ημίχρονο και την πορεία της Τουρκίας, θα είναι ένα super duper derby.
Ακριβώς, και δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο φαβορή η Γερμανία, δηλαδή.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
Σε καμία περίπτωση, ναι, ακριβώς.
50-50, άντε, εσείς να πούμε, επειδή είναι η Γερμανία, επειδή είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, επειδή έχει μεγαλύτερη εμπειρία, 51-49 μέχρι εκεί, όχι τίποτα περισσότερο.
Οι ομάδες που αντιμετώπισαν την Τουρκία και σε αυτή τη διοργάνωση ασφικτιούσαν από την άμυνα. Από την άμυνα.
Μα έβγαλε και τη Σερβία απ' έξω, μην τα περνάμε όλα.
Έτσι. Έχετε κάποιες άλλες γενικές παρατηρήσεις για αυτό το Ευρωμπάσκετ, είδαμε κάτι καινούριο, η τάση των προπονητών, ίσως.
Αυτό είναι σχετικά καινούριο, αλλά όχι σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, δηλαδή η στροφή προς το τρίποντο και από κάποιες ομάδες. Αυτό όμως είναι τα τελευταία χρόνια και δηλαδή έφυγαν οι ομάδες από τα lay-up και την μπάλα μέσα και επιχειρούν τα τρίποντα. Τη βάζουν μέσα, την κλωτσάνε έξω για να γίνει το τρίποντο. Και το άλλο σημείο είναι ότι υπήρξαν και άλλες ομάδες που δεν τις μετρούσαμε και ξαφνικά τσαπνάτες. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύει η κατάσταση για την Ελλάδα.
Ό,τι είπατε για την... για τη νέα πορεία της προπονητικής σκέψης, το πούμε έτσι, για το τρίποντο και όχι μόνο.
Ναι, ναι.
Υποχρεώνεται να το κάνουν προπονητές με κριτήριο τη μορφή που έχει λάβει το παιχνίδι, την αύξηση των φυσικών δυνάμεων, ίσως την κάλυψη των
χώρων. Όχι, ανεξάρτητον. Τις φυσικές δυνάμεις παρακολουθούν. Βλέπετε, όλοι παίζουν με μηχανήματα. Τέλος πάντων, παρακολουθώντας την κούραση, τους παλμούς, την ένταση του παιχνιδιού, το πόσο θα αντέξουν. Αυτό είναι η μία φάση. Η δεύτερη φάση είναι ότι κατάλαβανε κάποιοι προπονητές, το εισήγαγαν και τώρα, με συγχωρείτε, πάει να γίνει μόδα. Έτσι είναι τα πράγματα φυσιολογικά, ότι συμφέρει να έχεις τρίποντα παρά να πηγαίνεις για δίποντο. Δηλαδή, αν κάνεις 10 τρίποντα αντί για δίποντα και είναι πετυχημένα, έχεις 10 πόντους παραπάνω.
Αυτό συνάδει και με την ανάγκη για τέρψη των θεατών, έτσι, το τρίποντο.
Είναι κοιτάξτε κάτι. Να σας πω, η πραγματικότητα είναι ότι στην Αμερική που αυτό εισήχθη πολύ νωρίτερα, ήδη οι θεατές άρχισαν να γκρινιάζουν. Δεν είναι μπάσκετ αυτό να βλέπουμε να σουτάρουν λέει από τα 7 μέτρα. Θέλαν τα καρφώματα, τη μάχη σώμα με σώμα. Ακόμη εδώ απολαμβάνουμε το τρίποντο.
Ακριβώς, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι σε πολλά.
Ναι, για πόσο καιρό θα το απολαμβάνουμε.
Και ο κ. Μουρτζόγλου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα.
Τίποτα, καλημέρα και εγώ ευχαριστώ. Καθήκον μου.
Έρα Σπορ 101,8.
Ακούτε Έρα Σπορ.
Κυριακή μεσημεράκι, όμορφο καλό κεράκι, κι η πικρέμαστη στο πέτο, σ' έχω δίπλα μου και φέτο, σ' έχω δίπλα μου και φέτο. Κυριακή πρωί, θα γέει νιώτη με έναν ήλιο με θυσό, με έναν ήλιο πότι. Κυριακή πρωί, πρωί με θα γέει. Σάββατο βραδό στο τάσι, τα πεινάμενα καρδάσι, να μη φύγει το φεγγάρι. φυλάγανε φαντάρι. Κυριακή πρωί, πρωί με θα γέει.
Κυριακή της Νένας Βενετσάνου, όπως σας είπα, όσα τραγούδια θα ακούσουμε στον ελληνικά και ξένα θα αφορούν την Κυριακή. Σημαντικό παιχνίδι σήμερα στην Λιβαδιά, Λεβαδιακός ΑΕΚ, στις 8 θα αρχίσει αυτό το παιχνίδι. Θυμάμαι, και δεν παίρνω κατά ανάγκη ζυζάνη, είμαι ρεαλιστής, βεβαίως φαβορεί η ΑΕΚ. Θυμάμαι όμως ότι πέρσι ο Λεβαδιακός έκοψε βαθμούς μέσα στην Αγία Σοφία από την ΑΕΚ. Δεν προαναγγέλλω κατά ανάγκη κακό για την ομάδα της ΑΕΚ. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις οι διαφορές είναι δυσδιάκριτες και οι αποστάσεις δεν είναι μεγάλες, ακόμα και αν η ΑΕΚ είναι το τρανό, θα λέει κανείς, φαβορί για νίκη σήμερα στη Λιβαδιά. Ή μήπως όχι. Θα μας βοηθήσει με σίγουρος για την κατανόηση της ουσιαστικής απάντησης στο ίδιο ερώτημα ο κύριος Γιάννης Καντάς, είναι πρόεδρος, πάμε εκεί στους πρόποδους του Παρνασσού, στη Βιωτία. Ο Γιάννης Καντάς λοιπόν είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Προπονητών της Βιωτίας και προπονητής στην τοπική ομάδα, στο Μελισσοχώρι. Καλημέρα σας.
Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία σας. Μπορεί να κάνει την ζημιά ο Λεβαδιακός σήμερα στην ΑΕΚ?
Σίγουρα ο Λεβαδιακός πηγαίνει σε ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ έχοντας την επίγνωση της σχολείας του αγώνα αλλά και την πίστη για τις δικές του δυνατότητες. Σίγουρα μιλάμε για μια ΑΕΚ η οποία σίγουρα έχει... σε επίπεδο ποιότητας και βάθος έχει μεγαλύτερη, δεν είναι ισοδύναμη ομάδα, είναι σίγουρα το φαβορί. Όμως η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια πως έχει ανταγωνιστικό πρόσωπο. Έχει μια νοοτροπία που δεν παρατά το παιχνίδι και αυτό είναι κομβικό. Όταν είσαι ένα τέτοιο χαρακτήρα και είσαι πειθαρχημένος και συγκεντρωμένος, αυτό μπορεί να πει πιο κοντά στο στόχο.
Είπατε οι ικανότητες του Λεβαδιακού, ποιες είναι αυτές?
Σίγουρα θα πω για το κλειδί για το Λεβαδιακό για να κρατήσει, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του αγώνα, είναι να κρατήσει συμπαγής αποστάσεις στις γραμμές του και να μην μπορεί να βρει ΑΕΚ ρυθμό, να είναι συγκεντρωμένος, αποτελεσματικός και για στα 90 λεπτά, γιατί απέναντι σε μια και οι ευκαιρίες θα είναι λίγες και θα πρέπει να τις κάνει να μετρήσουν. Και αυτό αφορά το κομμάτι και στο επιθετικό κομμάτι, εκεί που θα πρέπει, είναι σίγουρο ο Λεβαδιακός που θα βρει καινούς χώρους συμπίεση της ΑΕΚ τόσο από άκρα αλλά και στους κεντρικούς αμυντικούς και θα πρέπει να συγχθεί κυρίως στην ταχύτητα των Βέρμπιτς ή Λαγιούς ή και Παλάσιος, ώστε εκμεταλλευόμενος καινούς χώρους να φτάσει κοντά σε κάποιο γκολ.
Είναι το επόμενο που θα έλεγα, ότι ο Λεβαδιακός έχει γρήγορους μεσοεπιθετικούς.
Ναι, ο Λεβαδιακός αναμένεται λογικά να αγωνιστεί 30 μπροστά με Όσμπολτ, Σεντερφόρ, Παλάσιος και απ' την άλλη Βέρμπιτς ή Λαγιούς. Σίγουρα είναι πολύ γρήγοροι, είναι παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση, έχουν έφεση στο γκολ, έμπειροι. Έχει ενισχυθεί πολύ ο Λεβαδιακός φέτος σε αυτό το κομμάτι. Και εκεί πιστεύω θα είναι το κλειδί για το να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ, να φέρει σε δύσκολη θέση την ομάδα της ΑΕΚ.
Ναι. Αναφερόμαστε στην ΑΕΚ, η οποία αναπόφευκτα ίσως να το δούμε και με εμφατικό τρόπο σήμερα. Ποιο? τη διαχείριση του έμπισκου δυναμικού από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Γιατί η ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή των εθνικών ομάδων τον Οκτώβριο, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι θα δώσει συνεχόμενα παιχνίδια τόσο τα Σαββατοκύριακα όσο και στη μέση της εβδομάδας. Αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι Κυπέλλου την Τετάρτη στο Εγάλεο. Όλα δείχνουν ότι το 4-2-3-1 θα είναι ο σχηματισμός που θα παρατάξει τουλάχιστον αρχικά ο Νίκολης σήμερα, αλλά θα πρέπει να συντηρήσει και δυνάμεις στο έμψυχο δυναμικό της ΑΕΚ. Και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει την απόδοσή της.
Εντάξει, σίγουρα η κατανομή δυνάμεων παίζει σημαντικό ρόλο σε μια πορεία πρωταθλήματος. Όμως θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο η κάθε απώλεια βαθμού για την ΑΕΚ είναι πολύ σημαντική. Και δεν πιστεύω ότι θα σκεφτούν τόσο το επόμενο παιχνίδι όσο το παιχνίδι του Λεβαδιακού, γιατί είναι μια ομάδα που έχει δείξει δύο πόντες αγωνιστικές ότι είναι πολύ καλή παλοδουλεμένη από τον Νίκο Παπαδόπουλο και μπορεί να κάνει ζημιές. Άρα πιστεύω ότι θα έχουν περισσότερο μυαλό στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή με τον Λεβαδιακό, να μην έχουν κάποια απώλεια βαθμού. Και αν δούμε και την προηγούμενη αγωνιστική που ο Λεβαδιακός αναδείχθηκε όπλο σε ένα σιλοφόρο του Παναθηναϊκού, σίγουρα θα είναι στο μυαλό του πιο προετοιμασμένοι.
Βεβαίως, μα ό,τι λέω, ό,τι είπα στην αρχή για το Λεβαδιακό, απορρέει και από τις δύο πρώτες εμφανίσεις του Λεβαδιακού. Μας έδειξε μια συγκρότηση αντιστρόφως ανάλογη, θα λέει κανείς, για το μέγεθος της ομάδας και αντιστρόφως ανάλογη με το χρονικό σημείο του πρωταθλήματος. Δηλαδή, είναι αρχή του πρωταθλήματος, όταν οι ομάδες ψάχνονται ακόμα. Ο Λεβαδιακός έδειξε μια προώρη ωριμότητα, θα λέει κανείς.
Ναι, αυτό έχει να κάνει με την δουλειά η οποία γίνεται από το προπονητικό team. Ο Λεβαδιακός από πέρσι έδειξε πολύ καλά στοιχεία και με την ενίσχυση πιστεύω και στην επιθετική γραμμή σίγουρα το κάνει πιο απειλητικό και φέτος έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς πιστεύω την οποία την έχουμε παρακολουθήσει και εμείς και βλέπουμε την ομάδα του Λεβαδιακού τα τελευταία δύο χρόνια και αυτό γίνει και μέσα στο γήπεδο. Όταν μια ομάδα από τους 11 ποδοσφαιριστές πάνω από το 70% έχει παραμείνει η ίδια, είναι σίγουρα στο χτίσιμο πολύ πιο εύκολη από ότι να φτιάχνει μια ομάδα από το 0. Και αυτό καταφέρει ο Νίκος Παπαδόπουλος και του αξίζουν και συγχαρητήρια και όλα γιατί είμαστε και συνάδελφοι.
Άρα η σωστή διατύπωση ποια είναι για το σημερινό παιχνίδι, ότι ίσως, προσέχω τις λέξεις μου γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς, ίσως προκύψουν αναπάντεχα εμπόδια για την ΑΕΚ, έτσι. Η ΑΕΚ παραμένει το φαβορή, αλλά ίσως προκύψουν αναπάντεχα εμπόδια για την ΑΕΚ με επιχείρημα όσα είπαμε για τον Λεβαδιακό.
Σίγουρα αν καταφέρει ο Λεβαδιακός και σε αυτό το απαιτητικό μάτς και κρατήσει ψηλά την ένταση, είναι αποτελεσματικό, σίγουρα θα φέρει μεγάλο προβληματισμό στην ΑΕΚ. Βέβαια αυτό παίζει ρόλο και τη εξέλιξη του αποτελέσματος και το πώς. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και σκοράρει πρώτη, θα έχουμε ένα άλλο παιχνίδι. Αν δεν καταφέρει και θα πρέπει να έχει ανοιχτές γραμμές και τις αποστάσεις από την Εσία, σίγουρα θα είναι πάλι ένα άλλο παιχνίδι. Αυτό πιστεύω ότι σίγουρα θα έχει δυσκολία το παιχνίδι της ΑΕΚ, αλλά θεωρώ πάντα φαβορή την ομάδα της ΑΕΚ.
Βέβαια, αυτό είναι σαφές. Πώς ξημέρωσε η σημερινή Κυριακή στη Βιωτία, ο καιρός πώς είναι?
Η Βιωτία ζει και αναπνέει για το μεγάλο παιχνίδι αυτό με την ΑΕΚ. Ο κόσμος αναμένεται να δώσει δυναμικό παρόν και να στηρίξει την ομάδα που τα τελευταία χρόνια δεν το είχαμε. Μια στήριξη που δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα της εικόνας που έχει δείξει η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου, γιατί πάει Λεβαδιακός με διάφορες εκδηλώσεις για τους μικρούς φίλους, έχει φέρει πιο κοντά τον κόσμο. Αλλά και η μεταγραφική ενίσχυση. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο το γήπεδο. Γνωρίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν πάρει γύρω στις 4.000 εισιτήρια.
Να θυμίσω εδώ, με συγχωρείτε, ότι ο Λεβαδιακός έθεσε αρχικά δύο θύρες για τους οπαδούς της ΑΕΚ.
Πήρε και τρίτη.
Αλλά ακριβώς αυτό θα έλεγα. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που ζητήθηκε να διατεθεί και τρίτη θύρα για τους οπαδούς της ΑΕΚ. Κάτι που έγινε δεκτό από τη διοίκηση.
Ναι, αναμένεται πάνω από 3.000 κόσμος των φίλων της ΑΕΚ. Αντίστοιχα και από τις γύρω περιοχές και όμορων ομών για το Λεβαδιακό, αλλά και για αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι πιστεύω θα είναι. Το πιο σημαντικό είναι να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο.
Τα τεχνικά μέσα που υπαγορεύουν οι νέοι κανονισμοί υπάρχουν στο γήπεδο της Λιβαδιάς. Αναφέρομαι σε όσα υποχρεούνται να υπάρχουν στα γήπεδα.
Αυτό που γνωρίζω μέχρι τώρα είναι ότι έχει την άδεια, άρα σημαίνει ότι τα έχει.
Για το offside και όχι μόνο.
Ναι, ναι, το γνωρίζω ότι υπάρχουν.
Υπάρχουν, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα στη Βιωτία. Καλημέρα, ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστώ.
Και σ' αγαπώ την Κυριακή, βαθιά μου πίκρα ερωτική, παλιά εικόνα μαγική, φοβάμαι μάλλον. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, που είναι τέλος και αρχή, μα εσύ φωτιά ειδονική για κάποιον άλλον. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, βαθιά μου πίκρα ερωτική, παλιά εικόνα μαγική, φοβάμαι μάλλον. Και σ' αγαπώ την Κυριακή, που είναι τέλος και αρχή, μα εσύ φωτιά ειδονική για κάποιον άλλον.
Θυμίζω ότι στα γήπεδα πρέπει να υπάρχουν νέες συνθήκες της εξαγωγής, λέγεται και έτσι. Μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες φέτος είναι η χρήση της τεχνολογίας του ημιαυτόματο offside σε όλα τα παιχνίδια, μαζί με το VAR φυσικά. Και όλα τα γήπεδα είναι υποχρεωμένα να έχουν τοποθετήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό 10 καμερών ανίχνευσης, που θα μπορούν να αναλύουν τη θέση κάθε παίκτη, αλλά και την τροχιά της μπάλας από 29 διαφορετικά σημεία. Μακάρι να μην πούμε μετά το τέλος των σημερινών παιχνιδιών ότι όλα αυτά δεν υπήρχαν σε όλα τα γήπεδα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δικαιολογία όμως, σωστά, πιο σωστά αιτία, υπήρχε για την βράβευση που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Θα περάσουμε στην αθλητική οικογένεια του βόλεϊ. Πριν από λίγες ημέρες βραβεύθηκε ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος, ο προπονητής Παναθηναϊκού, ως καλύτερος προπονητής στην Ελλάδα από την Ομοσπονδία του βόλεϊ. Και θα τον καλημερίσω λίγες μέσα από τώρα, γιατί πραγματικά η στάση του απέναντι στο παιχνίδι, η ωριμότητα που επιδεικνύει, δικαιολογεί τη βραβεύση του. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Είναι καταγραφή μιας πραγματικότητας, δεν είναι καλά λόγια με ιδιαίτερο τόνο για τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο. Είναι σαν να βλέπω μια πραγματικότητα και την καταγράφω. Σας βράβευσαν, θέλω να διευκρινίσω κάτι το οποίο δεν το θυμάμαι και δεν με τιμά αυτό. Ήταν κατόπιν ψηφοφορίας των άλλων προπονητών, των άλλων των ομάδων της, ήταν απόφαση της Ομοσπονδίας.
Γενικά, ναι, είναι μια ψηφοφορία των αρχηγών των ομάδων, των προπονητών, μια συνεργασία πολλών ανθρώπων για να αποφασίσουν για τους καλύτερους του σεζόν.
Εκείνοι λοιπόν σας ανέδειξαν και δεν ήταν απόφαση της Ομοσπονδίας. Γνωρίζω πολύ καλά πώς αντικρίζεται.
Δεν σας ακούω.
Με ακούτε?
Τώρα δεν σας ακούω εγώ.
Τώρα με ακούτε?
Δεν ξέρω. Δεν σας ακούω.
Εγώ πολύ καλά σας ακούω.
Τώρα σας ακούω.
Μπράβο,
τώρα.
Λοιπόν. Έχει ιδιαίτερη σημασία, τα έχουμε συζητήσει και κάτι διάν με αφορμή την βράβευση, αλλά και πριν από αυτήν, πώς αντικρίζεται τον παίκτη στον οποίο δίνεται οδηγίες. Ως παίκτη μόνο ή όχι?
Κοιτάξτε, να σας πω δύο κουβέντες μόνο για την βράβευση. Μπορεί το βραβείο να γράφει το όνομά μου, αλλά ξέρετε ότι είναι μια ομαδική δουλειά. Εγώ έχω δίπλα μου ένα πολύ μεγάλο αριθμό από ικανότητων ανθρώπων, τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι ενώ τους βοηθούς μου, όσο και στο ας πούμε οργανωτικό κομμάτι, και νομίζω ότι αυτό το βραβείο ανήκει σε όλους μας.
Βέβαια. Τώρα, ναι, παρακαλώ.
Αυτό δύο μου δεν ήθελα να πω για το βραβείο.
Ναι.
Ανήκει σε όλους νομίζω, γιατί βλέπουμε πάρα πολλοί άνθρωποι για να καταφέρουμε ένα στόχο. Τώρα, στην ερώτησή σας όσον αφορά τους παίκτες, ξέρετε, με πάτε σε ένα άλλο κομμάτι. Οι παίκτες είναι και μεγάλα παιδιά ή μικρά παιδιά. Και πάντα στην αντιμετώπιση μας, πέρα από τα αγωνιστικά θέματα, από τις αγωνιστικές πληροφορίες που τους δίνουμε, από το ότι προσπαθούμε να τους κάνουμε καλύτερους αθλητές στον αγωνιστικό χώρο, πάντα υπάρχει και μία παράμετρος, η οποία είναι σοβαρή παράμετρος, που και ασχολούμαστε, νομίζω, όχι μόνο εγώ, νομίζω όλοι οι προπονητές, και ασχολούμαστε με το χαρακτήρα του παίκτη. Ή να ενισχύσουμε τα πολύ καλά στοιχεία που έχει, ή μερικές φορές, αν δούμε ότι ένας παίκτης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, να προσπαθήσουμε να του μειώσουμε εντός εισαγωγικών τα ελαττώματα.
Κύριε Ανδρεόπουλο, με συγχωρείτε, μου είχατε πει προημερών, με αφορμή τη βράβευση, ότι αυτό πόσο μάλλον στην εποχή μας πρέπει να εστιάζουμε την προσοχή μας στον άνθρωπο παράλληλα με τον παίκτη. Γιατί η εποχή μας είναι δίνη, είναι μια εποχή με ερεθίσματα πιεστικά και πρέπει να βλέπουμε και τον παράγοντα άνθρωπο.
Ναι, σίγουρα. Αυτό σας έλεγα και εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η εποχή μας. Νομίζω ότι αναφερόμαστε σε όλα τα χρόνια. Πάντα τα χρόνια έχουν δυσκολίες, όλα τα χρόνια έχουν τις δυσκολίες τους. Διαφορετικές βέβαια, αλλά δυσκολίες για μας τους ας πούμε απλούς ανθρώπους. Άρα πρέπει πάντα να δίνουμε και μια έμφαση στην προσωπικότητα, στο χαρακτήρα και στην προσωπικότητα. Ξέρετε, να σας πω ότι αν ένας αθλητής για να γίνει σπουδαίος αθλητής, να φτάσει σε αγωνιστικά ας πούμε κατορθώματα, πρέπει να είναι και χαρακτήρας ανάλογος. Πρέπει να συνδυάζει και τα δύο. Άρα λοιπόν,
όπου ανάλογος χαρακτήρας.
Κοιτάξτε, να είναι σεμνός, να είναι ταπεινός, να ξέρει ακριβώς το αντικείμενο, να ξέρει γιατί κάνει αθλητισμό, να ξέρει τις έννοιες του αθλητισμού, να μπορεί να είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Δηλαδή πρέπει να έχει μια ανεπτυγμένη προσωπικότητα. Και η δουλειά η δική μας είναι να βοηθήσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές αυτά τα παιδιά τα παίρνουμε από πολύ μικρές ηλικίες. Πολλές φορές έχουμε την τύχη αυτά τα παιδιά να τα πάρουμε στα χέρια μας από 13 ή 14 χρονών. Άρα επιβάλλεται να ασχοληθούμε και με το χαρακτήρα τους. Και αυτό κάνουμε είτε είναι λίγο μεγαλύτερα, μικρότερα είτε είναι λίγο μεγαλύτερα όπως έχω εγώ τώρα.
Ακριβώς, και θα πάω κόντρα στην ταπεινότητα που σας διακρίνει, κύριε Ανδρεόπουλε, και θα πω ότι σε συζητήσεις σε άλλες εποχές που είχα, σε πρόσφατες εποχές, με προπονητές άλλων ομάδων και με παίκτες άλλων ομάδων, μόνοι τους, χωρίς δικό μου ερέθισμα, μου είχαν μιλήσει για την γνωστή, όπως την είχαν πει κάποιοι από αυτούς, προσέγγιση του Δημήτρη Ανδρεόπουλου προς τους παίκτες, ότι κοιτά τον παράγοντα άνθρωπο παράλληλα με τον παίκτη. Δεν εστιάζει μόνο την προσοχή του στην απόδοση, αλλά και στη συμπεριφορά, στο χαρακτήρα, και μόλις μας το είπατε αυτό. Αυτό μακάρι να γενικευθεί, πόσο μάλλον είπατε ότι όλες οι εποχές είναι δύσκολες. Όμως η τωρινή εποχή έχει μια παραπάνω αίσθηση κινδύνου. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, ακριβώς. Συμφωνώ.
Αυτό είναι αλήθεια. Παρακαλώ πολύ. Με αμυγός αγωνιστικό περιεχόμενο, ποιες είναι οι παρατηρήσεις για το βόλεϊ, το επίπεδο του βόλεϊ που βλέπουμε στην εποχή μας, στο περσινό πρωτάθλημα και περιμένουμε να δούμε φέτος. Είστε ικανοποιημένος εσείς με το επίπεδο?
Ναι, ναι. Ναι, είμαι ικανοποιημένος. Έχουμε ένα υψηλό επίπεδο. Ξέρετε, αρκετά χρόνια τώρα έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Οι ξένοι παίχτες που έρχονται πια είναι σπουδαία ονόματα ανά τον κόσμο. Δηλαδή δεν μας αρνείται ένα μεγάλο όνομα να έρθει στην Ελλάδα. Βεβαίως με την ανάλογη οικονομική κατάσταση, έτσι, με τα ανάλογα οικονομικά. Έχουμε αρκετούς Έλληνες αθλητές πια, το βλέπουμε και από την εθνική ομάδα, η οποία έχουν και ταλέντο και οριμότητα στο παιχνίδι τους.
Βρίσκουν και... όμως χρόνο συμμετοχής?
Βρίσκουν.
Δεν σας άκουσα. Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ, χάθηκε η φωνή.
Με ακούτε τώρα?
Τώρα, ναι. Βρίσκουν το χρόνο συμμετοχής που αναλογεί στην αξία τους οι Έλληνες?
Βρίσκουνε. Εγώ έχω την άποψη ότι ο ικανός θα βρει το χώρο και το χρόνο. Ο ικανός πραγματικά αθλητής θα βρει τον τρόπο που θα πάρει το χρόνο που του αξίζει. Ή να το πω λίγο διαφορετικά, ο κάθε αθλητής θα πάρει το χρόνο που του αξίζει.
Μας λέτε λοιπόν ότι η γνωστή ξενομανία παραγόντων και προπονητών στον ελληνικό αθλητισμό γενικότερο δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό στο βόλεϊ,
Όχι, υπάρχει, δεν λέω αυτό. υπάρχει. Υπάρχει, δυστυχώς υπάρχει. Και παρόλο ότι τα παραδείγματα είναι αρνητικά πολλά, δηλαδή και οι ίδιοι παράγοντες πάρα πολλές φορές αντιλαμβάνονται ότι άκριβο πληρώσαν ένα παίκτη χωρίς να είναι αυτή η αξία του ή δεν πέτυχε ένας ξένος παίκτης κτλ. Παρ' όλα αυτά αυτό συνεχίζεται. Αλλά τι να πούμε σε αυτό το κομμάτι, αυτό είναι η Ελλάδα. Δεν είναι μια ξενομανία που αφορά τους παράγοντες του αθλήματος, ενός αθλήματος ή όλων των αθλημάτων. Έτσι. Είναι μια κοινωνία ολοκληρή η οποία έχει μια ξενομανία. Δείτε ότι οι ξένοι κάνουν καλύτερα πράγματα από εμάς τους Έλληνες σε όλους τους τομείς. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, γιατί ξέρετε, έχω ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, υπάρχουν χώρες πιο οργανωμένες, αλλά και η Ελλάδα προσπαθεί και σε γενικές γραμμές καταφέρνει πολλά πράγματα.
Άρα το ταλέντο που είπατε πριν θα πρέπει να δώσει σκληρή μαχή ίσως για να βρει τη θέση που το αξίζει. Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, πρέπει να δώσει σκληρή μάχη και πρέπει να τη δώσει αυτή τη μάχη. Προσέξτε, δεν θα χαρίσουμε. Προσέξτε, γι' αυτό ίσως είπατε πριν ότι οι αθλητές μου, αυτοί που περάσαν ή νυν, λένε καλά λόγια για μένα ίσως, γιατί δεν θα τους χαϊδέψω τα αυτιά. Θα δώσουν μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι στον συμπαίκτη τους για να κερδίσουν τη θέση και θα δώσουν μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι στον εαυτό τους για να προοδεύσουν και να γίνουν καλύτεροι.
Πόσο σημαντικό, αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ζεστή καλημέρα προς όλους εσάς με ένα ακόμα τραγούδι για την Κυριακή. Να περάσετε όμορφα. Θερμές ευχές από την Νέλη Ζαφυροπούλου που είδα στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέζη που ήρθε στον ήχο και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο της Ελλάσπορ. Καλημέρα. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Yeah.
Still together when it ends.